nga nuyu
waaw ma ngi nuyu di leen sant di wax ni tey man maay Lamine Fall ma nekk Procolec nekk fi chef d'unité technique à Procolec Procolec nag tey dafa ñëwoon tey fii au King Fahd Palace organiser benn atelier de validation di valider lu ñuy wax ay guide technique muy ay documents ay livre yu mu defar pour jàppale tënku jàppale électricien yi pour ñu am document boo xam ne dinañ ko mën a xool bi ñuy def ay installation parce que maintenant état bi dafa signé benn décret bi wax ne léegi installation yi dañ leen di xool boo ko defaree sa installation ba pare il faut ñu xool ko balaa Sénégal di si def courant pour ñu xool ko balaa Sénégal di si def courant bu ñu ko xoolee ba pare jox la benn document bu ñuy wax attestation de conformité attestation boobu mooy wane ni sa installation baax na waaw léegi nag loolu pour mu mën a am donc ministère de l'énergie du pétrole ñoom ñoo si jàppale Procolec ba ñu taxawal loolu Procolec tey dafa ñëw ànd ak tamit ay partenaire am ñu jógee ba Europe jógee ba France muy Fuciel muy Fédération internationale de la sécurité sur les usagers de l'électricité muy waa Controlec LBTP jógee ba Côte d'Ivoire ñii jógee ba Benin ñoom ñëpp ñuy ay partenaire yoo xam ne ñoo ànd ak Procolec ñoom ñu ñëwoon jàppale Procolec pour mettre li ñuy def nii ñu mën ko taxawal donc ñu leen di sant nag profité si occasion bi sant leen bu baax parce que ñëw nañu jàppale ñu ba ñu mën a am créé benn document boo xam ni vraiment tey ñëpp ànd nañ si wax ni document bi vraiment document bu baax la bu am solo boo xam ne dina arrangé électricien yi waaw donc électricien yi ñun bu ñu paree dinañ ñoom dinañ si mën a jot pour ñu mën si jot nag il faut que Procolec mu formé leen formation bi Procolec dina ko def pour ñoom ñu mën a xam document bi muy guide technique bi lan moo si nekk si biir li nekk si biir bu ñu ko xamee nag ñu mën leen ko jox ñoom ñu koy utiliser pour bu ñuy def seen installation ñu mën a am document bu wóor bu ñuy mën a tëye parce que document bi jëlewuñ ko fenn sudul norme sénégalaise boo xam ne mooy wax lépp lu tënk installation intérieure bu baax naka la war a mel donc document boobu mooy norme NS 01001 donc document bi nag document bu 10 la bu mag la ñoom mënuñu ko jël di ko tijji di xool benn par benn ñu jël ko nag tënk ko def ko si benn document bu ndaw léegi nag ñoom dinañ ko mën a jël di ko xool pour mën a xam bu ñuy def installation naka la ñu war a def les points yu ñu war a réaliser nu ñu war a moytu ba am benn danger waaw
Procolec farafàcceel ñu ko wala muy tekki
waaw Procolec mooy promotion de la qualité des installations électriques intérieures ça si wolof mooy fexe ba nga xam ne lépp luy installation intérieure mooy fii li ñuy branché si biir kër gi ba mu nekk lu wóor ba nga xam ne ñëpp ki koy utiliser aussi dañ ko utiliser si jàmm sax xel bu dal waaw c' est la sécurité des installations waaw mooy lépp luy kaaraange installation parce que dañuy dégg souvent la marché bi lakk na kër gi lakk na accident am na nit gaañu na si mais loolu fekk installation dafa am dafa wóorul mais léegi nag comme gis nañu danger yi bari na lakk-lakk yi bari na gaañu yu jóge si courant bari na léegi nag Procolec mooy taxawaay mooy jàppale nit ñi ñu xam jàppale ñuy installé artisan électricien yi ñu xam bu ñuy installé installation bu baax naka la war a mel waaw loolu moo doon objectif fu Procolec te depuis lu boobu mii si mais lu taxoon ni Procolec mënu woon commencé di contrôler installation parce que amagul woon décret bi léegi nag yàlla def na ni décret bi président signé na ko ba léegi ministère mi ngi si taxaw boobu ba léegi di liggéey si arrêté yi pour naka la ñu war a jëfee affaire yi léegi nag ministère mi ngi si liggéey bu si pare dinañ commencé pour def di contrôler installation balaa ñu si def courant
Procolec kuréel la war na mën a dem ci région yi ñu gën ko xam
waaw Procolec dina def fépp incha allah mais day commencé si quartier yu mag yi Dakar ak ay Touba ak ay Mbour ak fi nga xam ni ñiy soxla courant dañoo bari léegi nag bu commencé foofu après nag la ñuy dem si région yëpp incha allah waaw